Hej og velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra Finans. Det er endelig blevet torsdag igen, i dag den 20. maj. Klokken er 11.30, og vi er klar i studiet på Rådhuspladsen i København. Mit navn er Maria Kelet, og jeg er nyhedsredaktør på Finans, og jeg har som altid tre paneldeltagere klar i studiet. Først vores trofaste mand bag mikrofonen, nemlig kommentator og kommunikationsrådgiver Anders Heide Mortensen. Velkommen til dig.
Tak.
Og så er jeg glad for at have Anne Buchardt med i ugens panel. Du har gennem mange år haft forskellige stillinger i finansbranchen, og i dag er du landeschef for Nordnet i Danmark. Velkommen til dig, Anne.
Tak skal du have.
Og ved den sidste mikrofon har jeg endnu en gang Morten Mønster med. Du er ekspert i adfærdsdesign og arbejder med det i en række af landets store virksomheder. Og så er du også forfatter til et par velkendte bøger om Jytte for Marketing. Velkommen til dig, Morten.
Mange tak.
De historier, vi skal debattere i denne uge er: skal det brandvarme boligmarked beskattes helt anderledes? Er politiske erhvervsklubber vejen til indflydelse? Og så skal vi debattere, hvorfor det egentlig er, at vi ikke taler om de psykopatiske chefer. Så lad os se at komme i gang. Først til det brandvarme boligmarked. For de vilde prisstigninger på boliger får nu Nationalbanken til at tale med endnu større bogstaver. Mandag bragte vi her på Finans et interview med Nationalbankdirektør Per Callesen, der til citat kalder situationen på boligmarkedet for bekymrende. Derfor opfordrer han nu også til politisk handling. Helt konkret ser han gerne, at man reducerer adgangen til afdragsfrie lån, samt også ser på at fjerne rentefradraget på boliglån. Anne, lad mig starte hos dig i dag. Er du også bekymret for udviklingen på boligmarkedet?
Ja, det er jeg. Jeg er bekymret for først og fremmest, at den ulighed, vi egentlig ser, hvis man kigger på, hvad der er sket i USA under Trump, som jo også handler rigtig meget om ulighed i et samfund, så kan jeg godt blive bekymret for, hvad det egentlig indebærer. Og så er jeg bekymret for alle de, især unge mennesker, der jo skal ind på ejerboligmarkedet for første gang. Det er altså en super risikabel situation. Priserne er skyhøje, og der er usikkerhed omkring den fremtidige ejendomsbeskatning, og renten den kan stige. Så jeg synes, der er mange ting at være bekymret for.
Hvad siger du så til de her sådan lidt mere konkrete forslag om, at man skulle reducere afdragsfri lån eller fjerne rentefradraget?
Jamen altså, nu taler jeg måske så lidt mere som økonom her, men jeg siger, jeg tror, det er rigtig svært, det der med at gå ind og fine-tune prisudviklingen på et marked som boligmarked. Det, jeg synes, man skal tænke over, det er måske i sådan et lidt mere langsigtet perspektiv, så synes jeg, vi har et skævvredet skattesystem i Danmark. Og det synes jeg, man skulle tage og gøre noget ved. Og det, jeg mener med skævvredet, jamen det er jo i virkeligheden, vi har gevinster på boligmarkedet, de bliver beskattet med nul. Men til gengæld, når du går på arbejde hver dag og tjener en løn, når du sparer din pension op, eller sparer dine kontanter, der ellers står til negative renter op, jamen så bliver du beskattet benhårdt. Og det betyder jo, at vi danskere i virkeligheden i alt for høj grad placerer vores formue på boligmarkedet, og det tror jeg ikke er sundt, og det er jo med til at skabe den udvikling og den ulighed, vi ser nu.
I Finansens interview med Per Callesen, der siger Nationalbankdirektøren, citat, boligkriser kan håndteres, hvis der gribes ind. Vi så eksempelvis i 10'erne, at en ulmende krise overordnet set blev håndteret godt. Og i de kriser, hvor der ikke er blevet grebet konkret og rettidigt ind, er det typisk gået mindre godt. Det er vigtig viden i en situation som i dag, hvor vi står med hastigt stigende boligpriser i flere områder. Citat slut. Anders, mener du, det er tid til at gribe ind?
Det vil jeg helst ikke have. Sådan, fordi jeg kan egentlig godt lide, at mit hus det er blevet næsten dobbelt så meget værd på 8 år, som i forhold til, hvad jeg købte. Og sagen er også den, at der er nogle af os, der ikke er lønmodtagere, hvad man jo ofte overser i det der marked. Vi placerer en del af vores pensionsopsparing i en ejerbolig, der så stiger. Men der er jo ingen tvivl om, at der er noget galt. Vi kunne næsten køre det her som en særudsendelse til Region Hovedstaden og så Aarhus, fordi det er jo sådan set der, problemet er. Altså store, store dele af det danske boligmarked har jo slet ikke den udfordring, vi har nu. Det er ikke steget noget videre. Nogle steder går det faktisk tilbage. Det er billigere at købe et hus nu, end det var for 10 år siden i dele af Danmark. Så det er også derfor, det er svært at lave et fintunet indgreb. Fordi hvis man for eksempel lukker for afdragsfri lån, det er måske meget udmærket, eller skruer ned for det, meget udmærket i København, hvor det løber fuldstændig løbsk for øjeblikket. Men altså, er det rimeligt i Roskilde, eller uden for Aarhus, det er det måske ikke.
Hvis vi lige ser på lidt tal, så blev der solgt over 100.000 boliger sidste år, hvilket altså er det højeste niveau i nyere tid. Og samtidig er huspriserne de seneste 12 måneder steget 14,3%, mens sommerhuse altså er blevet hele 24,4% dyrere. Morten, Nationalbankdirektøren er bekymret. Hører du nogle sådan nye toner her?
Nej, jeg kan da godt forstå, at han er bekymret. Det er jo fuldkommen vanvittigt. Altså, sommerhuspriser er steget 25% på et år. Det er jo fuldstændig forrykt. Altså, jeg er ikke bekymret for mig selv, men det er fordi, vi bor i et hus, og vi skal ikke nogen steder umiddelbart. Jeg kan selvfølgelig være bekymret på andre folks vegne, men jeg tror faktisk, at vi talte om det sidste gang, jeg var herinde. Jeg synes stadig, vi skal holde fast i, at hvis man køber et hus, fordi man har brug for huset, og man har penge til at betale for det, og man sørger for at blive der i mange år, så er det med ret høj sandsynlighed en god investering. Problemet er de mennesker, som bliver skilt, eller de mennesker, som tror, de kan lave en hurtig handel. Så hvis man igen bare har lidt sådan historisk sand, så vil man nok vide, at hvis man kan betale for det, også selvom renten stiger, så er risikoen jo altså ikke så stor set over en 10-20-årig periode. Så på den måde er jeg ikke så voldsomt bekymret. Det kommer jo til at crashe. Det er bare et spørgsmål, om det er i morgen eller om 3 år. Det kan ikke blive ved sådan her. Så det handler meget om dem, der går ind i markedet, om de har et langsigtet perspektiv, om de gør det af et behov frem for en investering. Så rigtig meget, synes jeg, stadigvæk ligger i folks egne hænder. Så er jeg meget enig i det, som de to andre også siger her i panelet, at vi kan være bekymrede, men det er jo en udfordring, der ligger i nogle regioner i landet.
Men om der er gang i sådan en boligboble på boligmarkedet lige nu, det synes eksperterne ikke rigtig at kunne enes om. Altså, nogen siger, at Danmarks sikkerhed er en boble, mens andre siger, at frygten er sådan helt overdrevet. Anne, ser du en boligboble, når du kigger på markedet nu?
Jamen, altså, jeg synes, sommerhusmarkedet er nok det bedste eksempel på noget, der, præcis som Morten siger, ser fuldstændig vanvittigt ud lige nu. Der er jo, altså en boble er jo, hvis du spørger en økonom, karakteriseret ved, at prisen den har mistet alt sammenhæng med sådan den underliggende værdi. Og jeg har altså godt nok svært ved at se, hvad sommerhusmarkedet i gennemsnit, der er sket, ud over måske noget corona og en ekstrem lav rente inden for de sidste 1-2 år. Så jeg synes, der er nogle bobletendenser, ja.
Nu nævnte du det, Anne, men hvis vi lige kigger på gevinst og ved boligsalg, så var det jo faktisk ikke kun Nationalbanken, der i den her uge kom på banen med boligbekymringer. Også PFA's topchef, Allan Pollak, var mandag ude at sige, at han mener, at det er tid til at beskatte gevinster på boligsalg. Til Berlingske, der sagde Allan Pollak, citat, man må kigge på, hvordan man dæmper boligmarkedet, og det mest oplagte er, at man stiller spørgsmålet, kan det virkelig være rigtigt, at gevinster på fast ejendom skal være skattefrie? Citat slut. Anders, en skat på boliggevinst, hvad siger du til Pollaks udmelding?
Altså, det er jo ikke første gang, den hest den bliver trukket af stalen. Og der har vi jo altså en fantastisk forbrødring i dansk politik, hvor de konservative er helt, og Enhedslisten er helt enige på det punkt. Det ser man ikke mange gange. Det, jeg synes, er det mest spændende nærmest i den her diskussion, det er, hvorfor pokker Allan Pollak siger det, han siger. Han ved, at han bliver jævnet med jorden dagen efter. Hans forslag har ingen gang på jorden på Christiansborg. Man ved, at hvis man gerne vil tabe det valg, så er der 2 ting, man skal gribe ind i. Det er boligprisernes udvikling og udlændingepolitikken. Så er du sådan set sikker på at blive jævnet med jorden. Så hvis vi kan dvæle lidt ved det, hvorfor Allan Pollak siger det, uden... Jeg kan ikke se motivet til det. Jeg synes, det er meget interessant. Det kan være simpelthen, fordi han mener det. Og det er jo noget af det mest perverse, når erhvervsfolk siger det, de mener. Men hvorfor gør han det? For han har ikke udenbart nogen udsigt til, at det vælter ind med ekstra bidrag til PFA-pension, hvis man skruer på boligbeskatningen. Så jeg synes, det er meget interessant.
Pensionschefen, han sagde også til Berlingske, at han mener, at man skal se på skatterne for, at det skal skabe noget større lighed mellem unge og gamle. Han sagde, citat, prøv at tænke på sådan nogle gamle tosser som mig, der har købt hus for 35 år siden. Det er jo fuldkommen latterligt, hvor mange penge, skattefrit, jeg vil få ud af at sælge det, citat slut. Anne, mener du også, at man sådan politisk så bør gå Pollaks vej, uanset hvorfor han siger det, men se på, om man skal skrue på de her skatter?
Jamen altså, der er jo rigtig meget politik i det spørgsmål, og jeg er jo fuldstændig enig med Anders i, jeg tror heller ikke, det kommer til at flyve på nogen måde, men der er, som jeg sagde før, der er noget, der er skævt i det system, vi har. Så jo, jeg synes, det er noget, man skal kigge på. Og jeg bliver nødt til at gentage, det giver simpelthen, jeg arbejder med investering hver dag. Når folk de opsparer enten til pension, eller de gør det, fordi de har kontanter stående på kontoen, og nu gider de ikke betale negativ rente mere, hvad det nu kan være, jamen så har vi jordens mest kringlede og høje beskatning. Og så samtidig alternativt kan man placere pengene i fast ejendom, og så er det lige akkurat nul på den værdistigning. Jeg synes simpelthen, så jeg taler ikke for, at man skal betale mere i skat, men jeg taler om, at det skattesystem, vi har, det påvirker rigtig meget, hvad vi gør. Og jeg synes ikke, det er særlig sundt, den måde, det, vi bliver påvirket på.
Morten, nu ved jeg ikke, om du har et bud på, hvorfor der er en Polak, han siger, som han gør, men ikke desto mindre vil jeg i hvert fald gerne høre, om du synes også, det kunne være mere fair, hvis man begyndte at beskatte på boligsalg?
Jeg tror, man skal passe på med at bruge ordet færre omkring sådan noget her, men jeg vil dog sige, at sådan er det med mange ting. At hvis vi startede fra scratch, og vi ikke havde noget skattesystem, og en eller anden foreslog, lad os beskatte skat på arbejde med 50-60%, og alt du får i en værdi af din bolig, som du ikke har noget som helst med at gøre, får du gratis, så vil alle folk række hånden i vejret og sige, det lyder godt nok som en bizar løsning. Men sådan er det også, hvis vi skulle starte forfra med at lave folkeskole, så vil vi nok heller ikke sætte børn på en stol og sige, nu skal du sidde stille i 8 timer, mens jeg fortæller klart noget teoretisk om kristendommen. Så der er jo rigtig mange ting, man gør, fordi man er logget ind i et system. Og det man kan sige, det er, jeg er fuldstændig enig i det, der bliver sagt. Jeg synes, det er vanvittigt. Problemet er bare, at vi har ret meget kompleksitet, og det er et komplekst felt. Og man kan jo se, at Nationalbanken har jo blandt andet været ude at sige, og andre, at det kommer ikke til at nytte at begynde at lægge beskatning på salg af boliger. Så sker der alle mulige andre ting. Så vil folk lige pludselig ikke sælge. De kalder det en lock-in-effekt, kunne jeg læse mig frem til. Så vil folk ikke sælge, for lige pludselig de betaler skat osv. osv. Og der er mennesker jo ret forudsigelige. Altså, vi har jo basically gjort to ting under coronakrisen. Ikke? Altså, vi har købt sommerhus og hunden. Altså, når jeg går ned med min datter til skolen, så er der hunde overalt. Og problemet med sommerhusene er, når folk de finder ud af, at de rent faktisk kan rejse igen, mennesker er meget kortsigtet, så finder de jo ud af, at der skal slås græs i haven. Ligesom at antallet af hunde, der bliver leveret tilbage, er jo rekordhøjt lige nu. Ikke? Så på den måde, så kan man sige, det er jo ret forudsigeligt, hvad der sker, hvis man begynder at lægge en skat på den værdi. Så er der desværre nok nogen, der vil holde fast i det, siger Nationalbanken. Så bliver det endnu mere glohit, for så daler udbuddet, og så det er bare mega kompliceret.
Anders, nu var du inde på det, men det er jo sidste ende over på Christiansborg, at man ligesom skal blive enige om, hvor man skal se på rentefradraget på boliggevindskat eller hvad man vil. Du sagde, at der sker måske ikke så meget, men altså, hvilken vind blæser der over lige nu, som du vurderer det?
Altså, regeringen var jo meget klar i mailet. Det var faktisk dagen efter, at Polak havde været ude. Der sagde de om at skrue rentefradraget, at det kommer ikke til at ske i vores tid. Og det ville jeg godt have satset 200.000 kroner på, det svar. Fordi man er fuldstændig ude af gamet, hvis man siger, at man begynder at skrue på noget med boligskatter. Det tager man valg på. Hvis man har lov til at afspore debatten lidt, ikke? Når Polak taler om de der kæmpe gevinster, han undrer sig over, at det kan være rimeligt, så synes jeg, at han skulle prøve at kigge på sin pensionsformue. Næste gang han kigger på noget. Ligesom alle funktionærer i Danmark, der har været med i en arbejdsmarkedspensionsordning eller en firmapensionsordning, de har jo grotesk store beløb stående der. Så hvis man vil interessere sig for grotesk store beløb, der kommer uden man har rørt en finger, så er der altså to steder at kigge. Det er på ejerboligerne og på pensionerne. Og det sidste, det synes Allan Polak nok ikke, vi skal tale så meget om. Så jeg holder op nu.
Vi får se, om vi får ham til at tale om det. Jeg vil da lige her til sidst også opfordre jer lyttere til at gå ind på Finans og læse de her mange interessante historier, som er i vores helt nye serie, der netop har titlen Det brandvarme boligmarked. Nu skal vi videre til vores faste punkt på dagsordenen her i bundlinjen, nemlig det, vi kalder ugens undren. Og i denne uge handler det om chefer, om psykopatiske chefer. For en gang tilbage i nullerne, der var de psykopatiske chefer et fænomen, man talte om mange steder, og som blev velbeskrevet i medierne. Men i dag er det, som om man ikke taler om dem mere. Det er i hvert fald din påstand, Anders, i din seneste klumme her på Finans. Og så undrer jeg mig selvfølgelig, hvorfor skal vi tale om de her psykopatiske chefer?
Ja, det skal vi, fordi de er der. Og jeg blev mindet om det via en privat bekendt. Og så efter jeg har skrevet klummen, så skal jeg da ellers love for, at der er nogle andre, der har oplevet meget. Jeg har fået mails fra læsere, der har været ude af arbejdsmarkedet i 3 år. En kvinde, der har været ude af arbejdsmarkedet 3 år, fordi den terror, hun blev udsat for, og som i øvrigt hele afdelingen blev udsat for, den har invalideret hende. Jeg har fået mails fra en, kan vi roligt kalde det, meget stor offentlig organisation, hvor de siger, at psykopati, det er ofte målet til at få topstillingen, fordi det filter, som almindelige, normale mennesker har, for hvor hårdt man presser folk, og hvad man lover, og hvor meget man lyver sig igennem sin hverdag, det har psykopater ikke. Altså, klinisk psykopati er kendetegnet ved, at man ikke har nogen empati, man ikke har nogen samvittighed, at man ikke har nogen grænse for sin egen brutalitet. Derfor synes jeg, det er vigtigt at tale om, fordi det er alligevel fantastisk, som der i 00'erne, hvor man ikke kunne åbne et blad overhovedet, uden at læse om psykopatisk chef og hvad man gør ved det. Man fik det sådan tre klassiske standardråd. Altså den der diskussion er helt, helt forduftet. Og statistisk set, og det siger psykologerne, så er hver tiende leder i Danmark psykopat. Det siger statistikken.
Og statistikken siger så også, at hvis man tager en generelle befolkning, er det så kun 2%. Hmm. Morten, er du enig med Anders? Taler vi for lidt om psykopatiske chefer?
Det synes jeg ikke personligt selv. Nu skal jeg jo lige melde ud her. Jeg har kun haft gode chefer. Og når jeg sidder til middagsselskaber, så kan jeg høre, at jeg nærmest er den eneste. Jeg har 5-6 chefer, de har altid været vildt gode. Så min udfordring har altid været, nu læser jeg altid Anders' enormt velskrevne klummer. Jeg har faktisk citeret ham i min bog, fordi jeg er så glad for dem. Lige her, jeg synes jo også, der burde være en samtale om de psykopatiske medarbejdere. Altså de fuldkommen uduelige, inkompetente brokkerøve, som ikke laver en skid, og vil have lønforhøjelser og fleksibilitet og egne skrivebord, de leverer ikke en skid til tiden, og så går de på barsel, de vil have lange barsel. Der er så mange krav nedefra også. Og nu siger Anders, at psykologerne siger 10%. Det er meget svært at finde de oprindelige studier på, hvordan man har vurderet det. Så det er overhovedet ikke for at tage noget fra de mennesker, der har oplevet det, for det må være helt forfærdeligt. Jeg har ikke selv oplevet det. Men jeg synes sommetider, at lederne kan blive en skraldespand for mennesker, der bare har brug for at klage over et eller andet. Og sommetider, når jeg møder nogen, der siger, at jeg har en elendig chef, så tænker jeg, har du tænkt over, at der er 50% chance for, at det faktisk er dig, der er elendig. Så jeg tror, det kan være lidt svært for nogle af os, når vi får et voksen menneske, som ikke er vores mor eller far, der skal bestemme over os, stille krav til os. Så jeg tror, at sommetider mange mennesker synes, deres chef er en psykopat eller kaster et eller andet ord efter dem, fordi de virkelig bare stiller krav til nogen, som burde tage sig sammen. Så det er ikke for at noget for Anders, men jeg synes samtidig, det bliver meget ensidigt, at det er lederen, der er problemet. Det er dårlig ledelse, hører vi ofte. Ikke? Det kan lige så godt være dårlige medarbejdere.
Hvis man søger på sådan forskellige ledelsesites, så beskrives det, at man kan spotte en psykopat ud fra træk, som at det er uden empati, er skrupelløse, meget manipulerende og også aggressive. Anna, har du så oplevet de her psykopatiske chefer igennem din karriere?
Jamen, jeg har helt sikkert stødt på nogen undervejs, og jeg har også oplevet kollegaer, som rent faktisk er gået ned på det. Og det er voldsomt ubehageligt, og derfor er jeg også enig i, at det er noget, der er vigtigt, at man taler om. Men jeg tror, min refleksion, da jeg læste Anders i et rigtig gode indlæg, det var i virkeligheden også, jamen, jeg er enig i, at der ikke bliver talt så meget om det. Men det tror jeg måske, i min oplevelse, måske også i virkeligheden handler om, at jeg tror, det er blevet mindre udbredt. Fordi jeg tror, der er nogle virksomheder, som får mere og mere fokus på værdier og på, hvad det er for en kultur, man har i virksomheden. Og det håber jeg i hvert fald, at det også sætter sig i noget som det her. Det er ikke det samme, som det ikke eksisterer, men jeg vælger at tro på, at det bliver mindre af det. Jeg ser i hvert fald mange steder, hvor jeg er helt sikker på, og det er inklusiv min egen virksomhed, det vil ikke blive accepteret, uanset hvilke resultater man leverer.
Er det blevet mindre, Anders?
Det vil undre mig, fordi så vil, hvad skal man sige, den psykiske struktur i befolkningen have ændret sig. Og der er det jo så vigtigt at fastslå, også særligt i forhold til Morten, at psykopati er jo ikke dårlig ledelse. Psykopati er en personlighedsforstyrrelse, der omsætter sig i den adfærd, man har i forhold til andre mennesker. Psykopati kan ikke helbredes. Det er derfor, at kriminelle psykopater, de sidder i forvaring, og så observerer man. Men man har ikke noget terapiprogram kørende. Man har ikke noget håb om, at man kan opnå en varig bedring i deres tilstand. Jeg synes, det er vigtigt at tale om, fordi det, der var situationen i 00'erne, som jeg kan huske, fordi det havde en del af min erhvervsaktive karriere der, det var, at vi læste alle sammen om, hvordan det var. Og så ringede vi til en psykolog og fik en tid, og så sad vi og fik de samme råd alle sammen. Så gik vi tilbage igen, og så manøvrerede vi lidt bedre i forhold til de der psykopater. Jeg synes, det er en ret defekt model, fordi man ved jo godt, hvorfor psykopater de får topstillinger. Det gør de, fordi de kan performe på et meget højt niveau. Altså, hvis du ikke har nogen grænser, så kan du skubbe dine egne grænser, og du kan skubbe andres grænser længere, end andre kan. Altså, det er ikke raketvidenskab, det her. Det er nok ligesom om, at hvis du lader være med at tale moms, eller lader med at tale skat, så rækker dine penge længere. Og hvis du ikke har nogen grænser for, hvor meget du presser dine medarbejdere til kanten af sammenbrud, så kan du simpelthen få mere ud af dem. Og den diskussion, den mangler jeg lidt i virksomheder, som man kan kalde værdibaseret og alt det der. Men hvilken virksomhed vil ikke vælge en leder, der leverer varen? Det er en af det handler om. Altså, i hvilket omfang kan man sige, at det er okay at levere varen på en måde, der går ud over et kollektiv af mennesker, som har det rigtig dårligt bagefter. Det er egentlig grunddiskussionen.
Anne Mokær?
Jamen altså, jeg er helt enig i, at man kan godt se, at denne her type leverer godt på den korte bane. Men jeg har godt nok også set, at det har kostet på den lange bane, fordi det koster sygemeldinger, det koster, at dygtige medarbejdere de flygter fra arbejdspladsen, og så er det altså lige pludselig ikke nogen super god forretning længere. På den korte bane, ja, og det er det, der er risikoen for, at der sidder nogen, det kan være en bestyrelse eller en topledelse eller et eller andet, og forelsker sig i de resultater. Men hvis de kigger bare en lille smule længere ud, så er det i den grad noget, man skal have fokus på.
Hvad siger du, Morten?
Nå, altså, jeg startede med en personlig anekdotisk observation, så jeg har mødt hundredvis af ledere, og hver gang jeg møder dem, så virker det som om, de virkelig har de største ønsker for virksomheden og deres medarbejdere og kommunen, hvor de ellers arbejder. Jeg er helt med på, Anders, at det er ikke bare dårlig ledelse. Den er helt med på. Det er grund til, at jeg tog den op til at starte med, fordi meget af samtalen bliver ofte båret frem og forplumret af, at mange mennesker kalder deres chef for en psykopat. Og når man hører noget omkring de der forskellige sådan, nu, det er sådan damebladstest-agtige, er de aggressive, er de grænseoverskridende osv., så ja, det er rigtigt, sådan en chef har jeg også haft. Og du kan ret hurtigt tække dem af, når du sidder, fordi du selv ikke har lavet din ting. Og det er ikke, fordi jeg udpeger ikke nogen skurke her. Jeg vil bare være skeptisk over for, hvor udbredt det er et sted i Danmark, hvor vi har så meget fokus på kvaliteten af arbejdsmarkedet. Det betyder ikke, at de ikke er der, og de ikke skaber problemer, og som Anders nævnte, kan smadre folk måske for evigt på arbejdsmarkedet. Men det er lige præcis det, som Anders efterspørger. Jeg efterspørger måske bare en mere nuanceret debat om, hvad er det, hvad er dårlig ledelse, hvad er der selv? For hvis vi begynder at have en situation, hvor vi alle sammen siger, at det er rigtigt, at 10%, jamen det kan godt være, at han er en psykopat, eller hun er det, så begynder vi at forplumre billedet, ligesom så mange andre samfundssamtaler, og så vil de rigtige psykopater jo have meget lettere ved at navigere rundt.
I et interview med Berlingske tilbage i januar i år, der sagde ledelsescoach Josefine Campbell, at det også har en del at gøre med de værdier, man faktisk har i erhvervslivet. Hun sagde, citat, at så længe kortsigtede økonomiske resultater og overfladiske kvaliteter som charme og karisma vægtes højere i vores verden end langsigtet værdiskabelse og indre skønhed, så vil vi have mennesker med psykopatiske træk på magtfulde positioner. Er du enig i det, Anders?
Ja, det er jeg fuldstændig enig i, fordi så længe virksomheder bliver styret efter kvartalsregnskaber, så er fokus kortsigtet, og så er den mand eller kvinde, der kan levere det kvartalsregnskab, der opfylder aktionærernes forventninger, den rigtige mand eller kvinde i jobbet. Det indebærer så det risiko, at den rigtige mand eller kvinde i jobbet har nogle forstyrrelser op i hjernen, som ødelægger det for medarbejderne. Det er en medfølgende risiko. Sådan er det, når man styrer kortsigtet, og der er jeg fuldstændig enig med Anne, at så risikerer man altså, at der bagagen i rygsækken, den er rigtig, rigtig dårlig og farlig på den lange bane.
Vi får se, om folk efter de har hørt det her, tør tale lidt mere om de psykopatiske chefer. Nu skal vi i hvert fald videre til ugens sidste historie, og den handler om politiske erhvervsklubber. For i går kom det frem, at partiet SF nu vil have EU-kommissionen til at tage stilling til de danske partiers erhvervsklubber. Det fortæller SF's EU-politiker Kira Marie Peter Hansen til Altinget, og kalder det problematisk, at man kan købe sig til politisk adgang. For de politiske erhvervsklubber, og især Socialdemokratiets erhvervsklub, den der hedder Erhvervsforum Vækst.dk, er igen kommet i fokus, især med kritik af, hvorvidt Socialdemokraternes topministre mødes med erhvervslivet i rollen som ministre, eller blot som S-politikere. Morten, ser du noget problem i, at Socialdemokratiet og selvfølgelig også en række af de øvrige partier, de har de her klubber, som erhvervslivet kan købe sig adgang til?
Altså, vi starter med at slå en ting fast, hvis man skulle være i tvivl, og det er, selvfølgelig kan man købe sig adgang til politisk indflydelse. Selvfølgelig med to streger under. Det, naturligvis kan man det. Det er ikke det samme som korruption, men selvfølgelig kan man det. Det er bare lige præmissen her. Det foregår hver dag, det foregår alle steder. Dem, der har adgang, dem, der har netværk, det er dem, der har magt og indflydelse. Så lad os lade være med at være naive her. Det positive her, det er jo lige snart nogen laver en erhvervsklub og får 5.000 af en eller anden, der sidder til et kedeligt Zoom-møde, så er det overskrifter over alt i dagspres. Altså, vi er ret gode i Danmark til at bekæmpe noget, der bare minder om det, ikke? Så altså, det kommer altid til at være der. Altså, jeg synes måske, de mere intrikate måder, man får indflydelse på, vil være sjovere at kigge på. Man kan jo kigge på patientforeninger, for eksempel. De har da også kæmpe adgang. Der er ikke noget problem med det her. Men hvis du har mange penge, så har du også meget indflydelse. Så jeg synes, noget af det her handler lidt om naivitet, fordi det får et navn, og det virker sådan lidt skummelt, og det giver nogle andre ting. Men det er selvfølgelig problematisk, når det ikke er transparent. Og det er jo det, der er udfordringen her. Det er, at det er ikke helt tydeligt, hvad der foregår, hvem der betaler til hvad. Men man er naiv, hvis man ikke tror, man kan købe sig til indflydelse.
Det koster godt 20.000 kroner om året for virksomheder eller organisationer at være med i de her politiske klubber. Og for en uge siden, der kunne Ekstra Bladet afsløre en del af medlemmerne af Socialdemokratiets erhvervsklub. oplysninger, som jo altså ellers ikke er offentlige. På listen der kan man så blandt andet læse, at der står Netcompanies topchef André Rukasiewski, der er Charlotte Jepsen for Danske Revisorer, der er Nykredits topchef Michael Rasmussen og også Pension Danmarks administrerende direktør Torben Møger Pedersen stod på den her liste. Anders, mener du, at det er et problem, at navne som dem her, de kan købe sig adgang til S-toppen?
Ja, hvis de kunne det, så var det, men det gør de altså ikke gennem den der erhvervsklub. 20.000 kroner, det er faktisk lige præcis beløbet, man må indbetale til et politisk parti, uden at man skal registreres nogen steder. Og det er grunden til, at de erhvervsklubber er blevet oprettet, fordi så kan erhvervsfolk starte med at indbetale 20.000 kroner via erhvervsklubben, og så kan de indbetale 20.000 kroner selv, og det giver 40.000 kroner, og de bliver stadigvæk ikke registreret som nogen, der har støttet en politisk aktivitet. Det er det, det handler om. Så vil jeg altså sige af egen erfaring, fordi jeg har gået rundt på Slotsholmen i nogle år, at A-kæden i dansk erhvervsliv behøver ikke betale billet til Tivoli. De kommer, man ringer diskret og spørger, om de kunne have lyst til en samtale, og så har man en samtale med dem. Eller i den helt avancerede version, så inviterer man ind til en lille frokost i Struenseværelset i Finansministeriet, og så sidder man der som erhvervsleder og kigger på gyldenlædertapeterne for historien om, at det var så her, Christian den 4. fandt ud af, om der var råd til at føre en krig mod svenskerne. Altså, det er A-kæden. B-kæden får lov til at betale billet.
Anne, nu ved jeg jo ikke, om du selv er, eller Nordnet er medlem af den her erhvervsklub, eller en af de andres partier, for den sags skyld, men hvad synes du om, at de her erhvervsklubber?
Jamen, altså, vi er ikke medlem af nogen af dem, bare lige for at slå det fast til en start. Jeg tror faktisk, jeg er enig med selv både det, Morten og Anders siger her, fordi på den ene side, så er det vigtigt for et samfund som det danske, at sådan noget her, det foregår relativt transparent. Og det bliver jo hurtigt en fortælling om, at man betaler sig en direkte betaling for adgang til ministre eller andre politikere. Men når det så er sagt, så kan man sige, at jeg tolker måske de her erhvervsklubber lidt mere som, at så kan man få lov at møde giraffen, og så kan man have lidt name-dropping til næste middagsselskab, og fordi jeg hørte lige finansministeren sige forleden, og så videre, og så videre. Så jeg er egentlig ikke sådan meget dybt bekymret for, at det er noget, der påvirker det politiske landskab i Danmark.
Morten?
Nej, det tror jeg bestemt heller ikke, det gør. Og grunden til, at jeg godt kan lide, at det ryger op på forsiden, det er jo netop, at der er mange, der nærer sig for at lave nogle lidt mere komplicerede løsninger, hvor man måske kunne. Det, der gør det sådan lidt mere interessant her, også fra sådan et psykologisk perspektiv, det er, at man ved jo, at alle de mennesker, der indgår i det her, de tror ikke, at deres dømmekraft vil blive påvirket. Og det tror jeg heller ikke, de gør her. Men det er derfor, korruption er interessant. Min far, han er læge, han er praktiserende læge, han er psykiater. Apropos de psykopatiske chefer. Det kan være, det derfor, jeg ikke synes, der er nogen psykopater. Nej, hvad nu det hedder. Hvad han har fået igennem tiderne af medicinalselskaber, det er helt sindssygt. De har sendt ham bunkevis af sprut, og de vil flyve ham rundt i verden og alt muligt andet. Og nu må man ikke det længere. Men han sagde også, han var i Italien til en konference på et tidspunkt derovre. Han sagde, det har der ikke nogen indflydelse på, hvor mange piller jeg udskriver det her mærke. Og så må jeg bare sige, der er jo en grund til, at de gør det. Det er altså ikke, fordi de er interesseret i min farve. Så det der er lidt svært, det er, selv de mennesker, der sætter gang i de her ting, kan jo godt sige, at jeg vil gerne have en dialog med erhvervslivet. De ved bare ikke selv, at de kan blive påvirket fremadrettet. Så der er nogle ret sådan, interessante psykologiske mekanismer på spil her, selvom jeg er enig i det, der bliver sagt. Det bliver ikke den erhvervsklub der kommer til at ændre et eller andet gigantisk forlig i fremtiden.
Carina Kosiara Pedersen, som er lektor på Københavns Universitet, hun kritiserer altså den her konstruktion overfor Altinget. Hun siger, citat, det er et problem, partierne gør det, og ikke er transparente om, hvordan de gør det. Vi mangler gennemsigtighed, og så tænker man, at alle politikere er korrupte, og det er jo et kæmpe problem, citat slut. Anders, kan du se det problem?
Nej, det kan jeg ikke. Altså igen, hvilen på præmissen om, får du indflydelse, fordi du får lov til at sidde og kigge i en skærm, hvor finansministeren eller erhvervsministeren siger noget, og så spørger, om der er nogle spørgsmål. Det har jeg vanskeligt ved at se. Altså så skulle der også gribes ind for at Rotary Holte, de spørger, om der er en minister, der har lyst til at komme ud og sige noget et stykke tid, og så få noget ualmindeligt godt rødvin for det bagefter. Altså sidder de mennesker også og får indflydelse, hvis de bagefter spørger, her minister, kunne man lette afgiften på elbiler en lille smule? Og svaret er nej. Jeg kan ikke se, at det er sådan en bravende stor indflydelse, man får på den måde. Jeg synes, det er meget, meget mere interessant, de der diskrete møder, der foregår, hvor erhvervsfolk bliver inviteret til at komme med nogle råd om, hvordan man udformer noget politik, eller bliver inviteret ind, fordi de planlægger en stor investering et sted i Danmark. Hvad er det egentlig, de opnår i den der byttehandel med politikerne? Altså, det er jo der, de store søm bliver slået i brættet.
Det er den tidligere overborgmester i København, Jens Krammer Mikkelsen, der i dag er formand for Erhvervsforum Vækst.dk, og han fortæller til Altinget, citat, intentionen er at lave et kontinuerligt netværk i forhold til centrale erhvervsaktører i Danmark. Det er ikke sådan, at det er en kaffeklub for Socialdemokratiet på de her møder. Der bliver gået til stålet, citat slut. Anne, nu sagde du, du tror ikke, at det rykker vildt meget, men hvorfor er det så, at der er dele af erhvervslivet, der overhovedet gider at deltage i de her møder, tror du?
Jamen, jeg tror da ikke, at man skal undervurdere, at det der med at høre ordene fra hestens egen mund, at det kan man jo synes er spændende. Man kan synes, det er relevant i forhold til det job, man sidder i, den virksomhed, man repræsenterer. Og så kan der være de der lidt personlige ting med, at jeg hørte også lige nogen sige forleden. Altså, det er der jo masser af gode grunde til. Folk læser også om politiske holdninger og planer i avisen og på nettet osv. Så selvfølgelig har det en interesse. Det vigtige i det her, det er jo bare, at det ikke bliver noget, der sådan bliver gedult på en eller anden måde. Det er det afgørende set fra min stol.
Morten?
Ja, den sidste ting, jeg bare vil sige, jeg har også arbejdet med en del lobbyvirksomheder, ikke som rådgiver, men jeg kender rigtig mange. Og det, de jo siger, det er, at det er jo summen af alle de små ting, du gør, som giver dig indflydelse. Så det er rigtigt, lige det Zoom-kald til den der lille form, det betyder ikke en skid. Men det kombineret med gedulte møder, med finansiering, kampagner, tilstedeværelse, det er jo summen af alt det. Og det er jo derfor, det er så dejligt, at der bliver slået hårdt ned på sådan noget her. Det er fordi, lige det der er måske ligegyldigt. Men din indflydelse kommer aldrig til at være på ét møde. Det kommer til at være summen af de ting, du gør. Så når du både er til de møder, og du tager på folkemøde, og lige slår en samtale op, så lige pludselig, så kan du gå hen til Kramer og sige, hey forresten, tak for sidst, i øvrigt, du skal lige møde. Det er sværere for mig, hvis jeg aldrig har været til det møde. Så man skal også passe på med at undervurdere de små ting, for det kan være et trinbræt til at få mere. Og det er igen derfor, at det er godt, at vi er så opmærksom på det.
Her til sidst skal vi som altid et smut forbi ugens optur og nedtur i dansk erhvervsliv, og det er jo helt op til jer, hvem der skal løbe med de her kåringer. Lad mig starte hos dig i dag, Anne. Hvem skal have ugens optur?
Jamen, for mig der er ugens optur, den går til os alle sammen, fordi jeg synes, at de nye aftaler om genåbningen af Danmark, hvor vi kan komme tilbage på skoler og arbejdspladser, og det begynder at være inden for sigtelinjen, det viser jo, at vi er på vej tilbage mod mere normale tider. Kæmpe optur.
Optur til alle. Hvem skal så have nedturen?
Ja, altså nu, og der er jeg måske lidt præget af min finansielle dagligdag, men ugens nedtur, den går altså til bitcoin. Måske også andre kryptovalutaer. Fordi vi har jo set i den seneste uge her, at der er ikke nogen, diskuteret ved boligmarkedet lidt tidligere, men der er jo i den grad ikke nogen, der ved, hvad en kryptovaluta den skal koste. Så til alle dem, der synes, det her det er en super spændende investering, jamen prøv at kigge på, hvad der er sket inden for den sidste uge, så du kan se, hvor spekulativt og risikabelt det egentlig er. Det er mit råd.
Ser jeg på dig, Morten, ugens optur. Hvem skal have den?
Jamen, jeg tager den til Allan Pollak, og det har ikke noget at gøre med, hvad han synes, men det er, at hver evigste gang, jeg er i det her program, så diskuterer vi noget, han har sagt. Ja, der er så mange, der efterspørger, at CEOs de får indflydelse på samfundsdebatten og indgår, og det må jeg bare sige, de har været tre gange, alle tre gange, der har vi haft noget, han har sagt. Sidste gang, der var det noget med, at han meget nymoden synes, man kunne have flere typer arbejde og så videre. Så den optur skal han have. Han har på en eller anden måde slået igennem til at bidrage med nogle synspunkter, der bliver diskuteret af andre og partier. Det synes jeg da trods alt er en lille optur for ham.
Yes, og nedturen?
Jamen, jeg er så ærgerlig over, at den er lige blevet taget, fordi jeg havde bitcoin som nedtur. Og det er fordi, hvis der er en ting, jeg er træt af, så er det at sidde og høre på folk tale om deres investeringer i krypto. Altså, selv mine allerbedste intelligente venner, der sidder og fortæller mig en eller anden kryptovaluta, de har købt, og hvorfor den går op, og hvad det er med Elon Musk, og pis og papir. Og kæft, hvor jeg er træt af at høre på, at folk der sidder og kloger sig på krypto. Så uden det skal blive sådan en personlig fornærmelse mod folk, så er jeg så glad for, jeg har lige sms'et, inden jeg kom op her, jeg har ikke tjekket krypto. Hvordan står det til med den? Fordi jeg har siddet i det 17 middagsselskab, hvor folk har fortalt mig, at den går op 100%. Så nedturen er til krypto, og til alle de mennesker, som snakker om, de ved en masse om, hvad der sker. Folk ved ikke en skid om det der.
Anders, ugens optur?
Ja, det er ledelsen i TDC. TDC er en forretning, der styrtbløder kunder. De har tabt 300.000 kunder på ret få år. En butik, der er ved at brænde ned. Og nu kommer så opturen. Derfor er ledelsen i gang med at dele en bonus på 0,5 milliard kroner. Det synes jeg er godt. Altså, mere af det. Fordi det er så dejligt at beskæftige hovedet med noget, der overhovedet ikke giver mening. Ligesom en rebus, man bagefter finder ud af. Nå ja, men det er jo fordi, vi glemte det. Ikke også? Hvor er I det? Det synes jeg er opturen, det her. Det kan jeg godt lide.
Og nedturen?
Det er restaurationsbranchen. Fordi nu begynder rygterne at komme om, at når alle pakker faser ud her til juli, så dør de. Dem, der har været holdt op af, af seler og hjælpepakker. Og så også, at de har jo opdaget, at hvis man skal konkurrere med puder, disse søde unge mennesker, der går og stikker pind op i næsen hos, så får 180 kroner i timen, og man giver 110, så gider de ikke servere fadøl. Nedtur, nedtur, nedtur.
Og så vil jeg højst utraditionelt i denne uge også lige selv kåre en ugens optur og nedtur, for ugens optur er, at jeg fra i morgen af vil kaste mig over den der nok bedste og hårdeste uddannelse i ledelse og selvudvikling, nemlig den, der hedder barsel med barn nummer 2. For i juni, der skal jeg have en lille pige, og det glæder jeg mig selvfølgelig til. Men det betyder selvfølgelig også, at ugens nedtur er, at jeg skal sige farvel til finans og bundlinjen i noget tid. Det er jo selvfølgelig trist. Men heldigvis så kan jeg nu overlade bundlinjen trygt til min kollega Rasmus Bentsen, så ham håber jeg, I lytter vil tage godt imod, når han i næste uge er klar med et nyt panel. Og med det vil jeg sige tak for i dag. Tak til dagens panel, til Anne Buchardt, til Morten Mønster og til Anders Heide Mortensen. Også tak til Carl Nielsen, der stod for vores teknik i dag. Husk, at du kan streame bundlinjen direkte på finans.dk og finde os på iTunes, Spotify eller hvor du ellers henter din podcast. Hvis du kan lide, hvad du hører, så må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes, og hvis du har kommentarer, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.